Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju. Moje ime je Senka Miloš. Nedeljom u ovoj emisiji bavimo se uglavnom društvenim temama. Tako će biti i večeras, ali ćemo uglavnom govoriti o jednoj prirodnoj nauci, a to je matematika. Moj gost je Vladan Rakonjac, ekonomista, koji svoj radni vek provodi u, kako on to kaže, bankarskom sektoru. Dobroveče, dobrodošli u Sputnik.
Dobroveče, hvala na prilici da pričamo o Eliotu i Fibonacciju.
Gospodin Rakonjac je autor knjige Među krivuljama, koja je nedavno izašla iz štampe, a bavi se Eliotovim krivuljama, jednim jako zanimljivim sistemom koji može da se primeni na berzanskom tržištu pre svega. Međutim, gospodin Rakonjac je kao pravi ljubitelj Eliotovog rada i svog posla pomerio ovu teoriju i na druge segmente života. Mogu li tako da kažem?
Može, primenjivo je, da.
Kažite nam, pošto je zaista ovo tematika kojom se bavi jedan jako uzak krug ljudi u svetu, ko je zapravo Eliot i zašto vas je zaintrigirao?
U analizi raznih vrsta berzi, bilo da su to akcije, valute, indeksi, šta god, ali visoko likvidna tržišta, postoje razni alati analize, tehnički alati, ali Eliotovi talasi su me nekako privukli, ima jedno 15 godina, svojom prediktivnošću mnogo većom nego drugi alati. A Nelson Eliot ih je, po njemu su i nazvani Eliot talasi, otkrio početkom, u stvari krajem velike ekonomske krize, sredinom 30. godina prošlog vijeka. Imao je 61 godinu i do tada se bavio raznim drugim stvarima. Bio je jedan od glavnih menadžera za izgradnju tada jednog od najvećeg svjetskog projekta investicionog, Panamerička železnica od Kanade do Meksika, i mnoge druge stvari je radio. Bio je čak jedno vrijeme i upravnik za Nikaragvu, pošto je Nikaragva bila pod nekim patronatom ili šta već američkim. Uglavnom, u 61. godini od neke bolesti koja se zove alimentarni trakt morao je da miruje. To je bio početak velike ekonomske krize 30. godine prošlog vijeka i tada je, posmatrajući Dow Jones indeks, odnosno njegov pad, bilo mu je zanimljivo zašto se to tako dešava i tako brzo, i uglavnom imao je jednog druga na Wall Streetu koji mu je dostavljao podatke o dnevnom kretanju Dow Jones indeksa. I onda je njemu to bilo toliko zanimljivo da je tražio od njega da mu da podatke koliko ih godina ima unazad, i onda mu je on dao podatke 75 godina unazad, i onda je on 5 ili 6 skoro godina analizirao te podatke i došao do zaključka da se tržište kreće u talasima, koji su kasnije po njemu nazvani Eliotovi talasi. On je taj svoj rad od 5-6 godina analize, to bez upotrebe bilo kakvih tehničkih pomagala, onako olovka i papir, zaključio da postoje dva nivoa jako bitno u kretanju tržišta, bilo da tržište ide na gore, da raste ili da pada, da se ništa ne odvija pravolinijski, dakle da to nešto što raste ne raste od tačke A do tačke B onako pravolinijski, nego da se odvija u nekim talasima kojih ima pet, od čega su prvi, treći i peti takozvani impulsivni, a taj drugi i treći su korektivni ili korekcije tog, recimo, rasta.
E, sad ću da vas prekinem. Da. Ja sam imala sreću da se nađem na promociji vaše knjige u Beogradu. Kao neko ko se ne razume previše u matematiku, prosto mi nije zanimljiva. Uspeli ste tom pričom o talasima potpuno da me zakujete za Eliotov rad, zato što zapravo on je došao do zaključka da između pokretačkih talasa i ovih korektivnih je razlika uvek ista, dakle da tu postoje neke zakonitosti i neki brojevi koji se ponavljaju. To je jako zanimljiv deo priče. Kažite nam koliko to ljudi primenjuju danas na berzi. Je li ovo samo Vladan Rakonjac se bavi time ili...
Ne, daleko od toga. Ajde, već kad ste pomenuli odakle, to sam propustio da kažem, krajem 2009. godine, jedan Amerikanac, zove se Todd Gordon, on je dan danas jedan od najboljih analitičara koji u svojoj analizi koristi Eliotove talase. Boravio je nedelju dana u Beogradu, ja sam imao sreću sasvim slučajno da budem na tom njegovom nazovi seminaru i nisam u početku prvi dan, dva shvatao sa kim imam priliku da pričam i da ga slušam. Bilo mi je jako čudno što je jedan čovjek iz Australije došao dovde da ga sluša tih nedelju dana i to mi je upalilo lampicu da malo obratim pažnju, jer prva dva dana nisam bio impresioniran onim što sam čuo, u stvari nisam čuo ništa na ovo. Međutim, iako je to kratko trajalo svega nedelju dana, u narednih godinu dana je o nama, nas je bilo tu desetak, narednih godinu dana svake noći u 10 sati po našem vremenu, jer je to bio kraj američkog radnog vremena, slao je njegove analize u znak neke zahvalnosti, ali što smo bili njegovi slušalci. Tako da je tada krenulo to neko druženje sa talasima, a onda sam vremenom i čitao mimo toga sve moguće dostupne izvore o Eliotu, kasnije malo i o Fibonačiju, zato što Eliotovi talasi su značajni po tome što u tim korekcijama tržišta, ono što ste vi rekli da se te korekcije ponavljaju po nekim obrascima, najčešće korekcije su 38,2% ili 61,8% od prethodnog rasta ili pada, a to su čuveni Fibonačijevi brojevi. I od tuda ta veza između Eliota i Fibonačija. Fibonači je živio u 13. vijeku, nema nikakve veze dodirne tačke sa Eliotom, ali on te nivoje korekcija nazvao Fibonačijevi nivovi. A zašto Fibonačijevi? Zato što u onom njegovom čuvenom nizu 1, 2, 3, 5, 8, 13 i tako dalje, niz u kojem je svaki naredni broj zbir prethodna 2, kad bilo koji broj iz niza podelite sa njemu prethodnim, količnik je 61,8, a kad bilo koji broj iz niza podelite sa brojem koji je 2 mjesta ispred njega, količnik je 38,2. I onda je on zaključio da tržište te korekcije pravi upravo na tim procentualnim nivoima, 61,8% od prethodnog rasta ide pad, pa onda nastavlja rast, ili 38,2. Nije to apsolutno uvijek tako, ali najčešće. Tako da u stvari taj alat je u stvari samo predikcija kako će da se nastavi kretanje nekog trenda. E sad, ono što je jako bitno je da trend ne određuju nikakve matematike, nikakvi proračuni. Trend se određuje ili formira takozvanim fundamentalnim odlukama na tržištu, a to su odluke takozvanog fundamentalnog uticaja na tržište, kao što su kamatne stope, odluke centralnih banaka, nivoi produktivnosti neke ekonomije i tako dalje. Ima ih desetak značajnih. Ćemo o tome
malo kasnije, zato što me interesuje koliko se političari u svetu danas razumeju u Eliotove talase. Ono što mi je bilo interesantno na vašoj promociji, dok smo gledali neki video segment, vi ste nam rekli, dok ste vi gledali, ja sam brojao koliko nas je, ima nas 38. Onda ste izračunali da su 4 predivne devojke koje su izvodile muzički deo programa na vašoj promociji. Kada se zbroje njihove godine i kada se podele sa 4, opet 38. To ste radili i u knjizi. Dakle, da. Je li to nekakav magični broj? Odnosno, da li se ova teorija Eliotova može primeniti u drugim segmentima života?
38,2 jeste značajan broj u analizi tržišta, odnosno u korekcijama. Međutim, ima jedan malo značajniji broj. To što ste vi pomenuli da je 38 bilo slušalaca, odnosno 38 godina bila prosječna starost benda Wonder Strings.
Vi sigurno ne mislite da je to bilo slučajno.
Ja ne mislim da je bilo slučajno, ali postoji jedan drugi broj koji također nije slučajan. To je 61,8 i on je češći broj u korekcijama tržišta i to je takozvani, jeste to Fibonačijev broj, odnosno zlatni presjek. A taj broj je poznat od ranije jako i primjenjiv je u arhitekturi, umjetnosti, čak i na facijalnim ekspresijama postoje nekakve analize koje kažu da ako je recimo lice u obliku pravougaonika od čije su dimenzije 1 prema 1,618 manja u odnosu na veću stranicu, da je to nekako definicija divote, kako već kažu. Ali postoji
i to mnogi umetnici
presjek
su koristili.
Naravno, i Mona Lisa je napravljena u tom trouglu zlatnom i piramide i Partenon u Grčkoj, tako da zlatni presjek nije nepoznata stvar. Ali eto, zahvaljujući Eliotu, on to nije nazivao zlatnim presjekom, on je to nazivao Fibonačijevim nivom korekcije, ali je nevjerovatno da postoji tamo. A, dakle, ono zašto je Eliot zaslužan je da je napravio alat koji je jedan od najprediktivnijih i dan danas alata na berzama.
E sad, ako nas gleda neko ko se razume u berzu ili ima nameru da krene da trguje, on razmišlja, doći ću sad do ove knjige pa ću da zaradim 2 miliona dolara neće, do kraja naravno, godine. Neće. Ali stvar je u tome da zapravo između ovih krivulja postoje i još neke male krivulje koje morate da upoznate.
Da, problem u tome što u tih pet talasa Eliotovih postoji u svakom od njih još pet, pa u svakom od onih drugih, znate, ima pet talasa, pa onda 1, 2, 3, 4, 5. To je to. I korekcija ABC. Međutim, u onom prvom od ovih pet također ima istih ovih pet, pa onda u prvom od ovog drugog prvog također pet i ukupno ih ima 144 u tom jednom tržišnom ciklusu koji se sastoji od pet velikih i ABC korekcija. Tako da znati u kojem ste talasu, odnosno u kojem je talasu tržište koje trenutno analizirate, treba malo vremena i iskustva da se to izbroji, odnosno nauči. Dakle, nije to neka posebna matematika, samo je, naravno danas postoje alati koji vam pomažu u tom brojanju, ali nekako izazovnije da to radite sami, barem dok učite.
Vladan Rakonjac, ekonomista, je moj gost večeras, vi pratite Sputnik intervju. Vi ste uzeli ovaj Eliotov alat i onda ste nam predstavili i analizu karijere Novaka Đokovića. To je izuzetno zanimljivo. Ne znam da li smemo sad da kažemo koje su vaše prognoze, ali zapravo je sjajan alat bio da zapamtimo i da zaintrigirate javnost. Novak je sad na posljednjem uzlaznom talasu, je li tako?
Da, uzmete rang listu, ATP rang listu, uzmete tih 15 godina unazad i pratite karijeru, ja sam pratio njega, ove trojke, jeli, čuvene, njega, Nadala i Federera, i zaključio sam da im se karijera odvijala u talasima, što je okej, što je normalno. Međutim, bilo mi je jako zanimljivo što sam na kraju ukapirao da se odvijala u ovih pet talasa. I sad postoje neki odnosi, neka pravila u tih pet talasa, da taj prvi talas i peti su jednaki, da je treći najduži. Evo za sada zapamtimo to, prvi i peti talas su jednaki, a treći je najduži. I to je najčešće. Onda postoji još jedno pravilo da četvrti talas nikad ne uđe u teritoriju prvog. I kod njih je to pravilo ispoštovano i kod njih je ovaj peti talas jednak prvom. Dakle, prosto neko nevjerovatno poklapanje sa teorijom Eliotovih talasa i po toj teoriji njih dvojica su, Nadal i Federer, su u korekcijama A, B i C, a korekcije bole, ili tako, kad nešto raste pa počne da pada, ako je to naravno ATP lista, onda to baš nije zgodno, a Đoković je na vrhu petog talasa. Dakle, ja njega mnogo volim, pa ovaj kao sportistu, pa i kao čovjeka, i moja neka, ajde da kažem, prognoza je da bi trebao da se povuče. Sad, naravno, to nije lako. Jel tako? Povući se kad si najbolji, ali...
A imate li neki savjet za...
Ne bi mi bilo drago da trpite korekcije, eto, to je to.
Imate li neki savjet za američkog predsjednika? On je očigledno, pošto je ponovo na sceni, gospodin Joe Biden je recimo na trećem talasu, odnosno trećem uzlaznom talasu, međutim on je nedavno potpisao zakon o povećanju vladinog limita zaduživanja kako ne bi bankrotirali. Interesuje me koliko pratite ta makroekonomska dešavanja i koliko su na njih primenjivi Eliotovi talasi.
Ovako, što se tiče veze ekonomije, politike i ekonomije, one davno, barem u teoriji, ali ne toliko i u praksi, davno je obrađena od strane jednog rodonačelnika te oblasti koja se zove javni izbor i kolektivno odlučivanje, Buchanan čuveni. Tu postoji jako velika razlika između ta dva tržišta, zato što na političkim tržištima vi se borite za glasove ili tako i dajete obećanja koje i ne morate da ispunite. Prodajete priču koju treba u budućnosti da plasirate, a odmah dobijate glasove. Tako da političko tržište je prilično po samoj skoro definiciji koruptivno i taj Buchanan je u stvari posvetio život pisanju o tome šta bi trebalo, koje moralne kvalitete pre svega da posjeduju donosioci javnih odluka, a to su političari koji su dobili glasove na obećanjima. Komentarisati da li je neko u trećem talasu, da li je Amerika pred bankrotom i to je stara priča. Inače, Janet Yellen, koja je pre mandata Trumpa bila direktor Feda, Američke centralne banke, je sada kao ministar financija donijela tu odluku, iako je nedavno govorila da to nikad ne bi radila. Tako da politika i ekonomija se sudaraju, ali baš i nemaju mnogo sličnosti. Što se tiče političara, da li su svjesni tih Eliotovih talasa, mislim da apsolutno nisu, ali to nije nikakav grijeh. Nisu ni ekonomisti, pa se bave ekonomijom.
Kako ste nazvali celo ovo poglavlje zapravo, cena demokratije, kako sebičnost nekog pojedinca može celu jednu grupu da otera u bankrot. Da li posmatrate sada ovu energetsku krizu koju imamo u Evropi? Koliko je to realno?
Pa zanimljivo je bilo prošle godine, ako se sjećate momenta kada je počela korona, nafta je bila u negativnim zonama, što je bilo prvi put u istoriji da nešto što se prodaje da bude u minusnim cijenama, što je prosto bilo nezamislivo, ali se to i desilo. Međutim, ono što je zanimljivo meni tada bilo gledajući graf nafte, bilo je očigledno da je to neki peti silazni talas, ali baš da će otići ispod nule, to je bilo prosto čudno. Ali je zanimljivo da se i ovaj rast u zadnjih godinu i pol dana, nije on sad.
Sada prvom, posle petog?
On se odvija u talasima. Sad što je ekstremno, usled korone, ekstremno zaoštravanje generalno svih politika, ne samo političkih odluka, ne samo političkih, nego i makroekonomskih prije svega, uzrokovano cijenom energenata, to je sad spoj korone i situacije u kojoj se nalazimo. Međutim, ima jedna druga jako zanimljiva i rekao bih upotrebljiva teorija ili priča. Njen, ajde da kažem, rodonačelnik i srećom, evo recimo da društvene mreže imaju i neke koristi, zove se Martin Armstrong, on nije mainstream, on je Amerikanac, i dalje živi i radi, ima 72 godine, vrlo je aktivan, ali onoliko koliko mu, jeli, raznorazni mediji dopuštaju, a on baš i nije ljubitelj medija. On se bavi analizom makroekonomskih kretanja i ne samo tih, ali i tih, u zadnje vrijeme posebno, i misli da se mi nalazimo, koristi broj pi u svojim analizama, 3,14 godina, 3,141 dan, 3,14 vjekova, šta god, derivati broja pi, misli da se nalazimo u fazi takozvane dekadencije demokratije američkog tipa ili zapadnog tipa, pri čemu će taj kraj te dekadencije, u stvari kraj te od 309 godina dugog talasa, 309 godina je derivati broja pi, i u njemu imaju talasi od 8,6 godina, a tu je 3141 dan, također broj pi. On smatra da će recimo 2032. godina, to je blizu, da će biti kraj te nazovi dekadencije ili tog dugoročnog talasa i da nije slučajno ovo što se dešava.
Dakle, razvoj situacije ove trenutno podsjeća čak i na veliku depresiju pre 100 godina, ali mnoge vaše kolege, ekonomski istoričari, kažu da zapravo New Deal uopšte nije izvukao svet iz krize, već rat. Proizvodnja oružja jeste da je stradalo 50 miliona ljudi, ali svet se izvukao iz krize. Da li razmišljate nekad o tako crnom scenariju kada gledate ove vaše grafikone?
Pa ne na taj način, ali ima jedna druga stvar koja me, to je bilo nedavno, poslao mi jedan drug slike iz muzeja automobila. I tamo vidim proizvodnja ovih tada poznatih oldtimera, bila je uglavnom impresivno velika posle Prvog svjetskog rata i posle Drugog svjetskog rata. I to zemlje poražene u tim ratovima su razvile tu industriju nevjerovatno. Tako da New Deal je vrlo problematičan što se tiče njegove pozadine, ali nećemo o tome. Ima jedna druga stvar zanimljiva kod korone. Kada je u onih prvih pola godine, kao i većina, pretpostavljam, bili smo jako nervozni, šta se ovo dešava, ne znamo ništa, ne znamo ni danas, ali bilo mi je zanimljivo da na osnovu dostupnih podataka vidim da li se recimo i broj slučajeva korone ponaša po nekakvim talasima, Elliotovim, i za onih prvih pola godine nekako sam iskopao te podatke sa sajta Svjetske zdravstvene organizacije, koliko god oni bili netransparentni, i došao sam do zaključka da i tu ima nekih pet Elliotovih talasa.
Sad neko možda razmišlja da li bi političari slušali sad ovog Vladana Rakonjca koji priča o nekim talasima, ali bilo je onih koji su itekako slušali ove teorije matematičke i pomagali se njima u svom radu. Recimo gospođa Margaret Thatcher, koja je izuzetno se oslanjala na jednu od ovih teorija, koja je izvukla zemlju iz...
Pomenuti Martin Armstrong, koji koristi broj pi u svojim analizama, je bio njen lični prijatelj i savjetnik dugo vremena. Inače, on je bio savjetnik mnogih vlada i centralnih banaka na planeti. 80. godina, pa i kasnije i do 90. bio je najplaćeniji makroanalitičar na planeti. Mislim da mu je satnica bila 2000 dolara na sat, pri čemu je guverner Japanske narodne banke rekao jednom prilikom, platio bih ti i 10 samo da te imam. Inače je bio i savjetnik mnogih američkih predsjednika, ne onako formalni, ali mnogi su ga tražili, neke i odbio, kao što je Bush. I kažem, i dan danas je živ. Znači, njega su jako slušali. Svake godine, dva puta godišnje, on drži takozvane forume na kojima dođe par stotina ljudi iz svijeta biznisa, i to jako poznatih, da ga slušaju, jer jako cijeni njegove mišljenje, i ono što on kaže, uglavnom se desi. Ali meni je impresivno da on u tim svojim analizama koristi broj pi. Tako da postoje ljudi koji političari slušaju, sad javno ili tajno, to je ovaj pitanje. Za njega znam da ga trenutno Amerikanci ne slušaju, ni javno ni tajno, eto to je.
Pričali smo o zlatnom preseku, a mi ovdje u Srbiji čujemo često posljednjih mjeseci, slušamo o zlatnom dobu. Šta misli ekonomista o zlatnom dobu? Šta je zapravo zlatno doba? Pretpostavljam da političari to koriste kao neku vrstu čak i pesničke slike da bi rekli da mi sada živimo, a fakat je i da živimo mnogo bolje u odnosu na mnoge ljude danas u svetu pa i u regionu. Ali šta je to zlatno doba? Jesmo li ga mi imali i možemo li da se nadamo nekom pravom zlatnom dobu?
Pa ja mislim nadati se zlatnom dobu u ovom periodu razvoja ljudske civilizacije, ne samo mi, nego bilo ko, da je prilično optimistično. I drugo...
Po broju pi ili po Eliotovim talasima?
Pa ne, nego prosto po trenutnoj situaciji. Znači, a i po tim brojevima očigledno se dešavaju nekakve, što kaže jedan moj drug, ako svi znamo da nešto je trulo, ali niko ne zna kako to da se ozdravi. I to je najveći problem. Znati da neki problem postoji, ok, i nije neko saznanje, ali ne znati kako da se riješi, to je ono pitanje od milion dolara. Ja inače mislim da zlatno doba od ukidanja zlatnog standarda ne postoji. Tamo negdje 72. i 3. godine, kad je Nixon ukinuo zlatni standard u ekonomiji, štampanje novca i tako dalje, i ovih sad hiljade i hiljade milijardi što se štampa, u stvari ne štampa se, nego se tamo tasteri neki pritiskaju. Ekonomija je jako izgubila, ne bih rekao kompas, ali kontekst sa realnom ekonomijom, i sad imate jednu zanimljivu stvar, ovoliko milijardi upumpanih da bi se rješavala zdravstvena kriza dovešće do inflacije, koja se već pojavila u Americi, čak se pojavila bojazan da neće biti samo inflacija, nego i stagflacija, a stagflacija je mnogo gora stvar od samo inflacije, jer ona pored porasta cijena, što je inflacija, znači i stagniranje u ekonomskom rastu, znači produktivnost pada. Kad se to dvoje spoji, to je onda recimo velika ekonomska kriza kao što je bila prije stotinje godina.
Jel vam nisu liči to na veliku krizu?
Pa ne liči.
Ovo sam vas već pitala, uporna sam zato što nekako smo mi začaureni u naše male živote i borimo se svako za svoje mjesto pod suncem, ali kada čovjek pogleda globalnu sliku sveta, čini mu se da se jako čudni procesi odvijaju koji ne vode ničemu dobro.
Pa ovako, ja nisam baš neki pesimista po prirodi, ali ono što vidite, ne možete da zatvorite oči pred nečim šta god da je. Ono što definitivno mislim da jesmo u nekoj spirali silaznoj, kako god to nazvali, razvoja civilizacije, bilo zapadnog, bilo nekog drugog tipa, pri čemu ne mislim ja tu ništa loše, to je prirodno valjda, prosto su prirodni procesi. Sad, da li će se oni odvijati ili će se odviti mirno ili ne, zaista ne znam, bilo bi mi drago da znam, ali prosto je teško, ne bavim se takvim vrstama analize, ali znam da recimo po broju pi da je ta makroekonomska silazna putanja tog nekog zapadnog tipa razvoja i rasta prilično iscrpljena, tako da meni se čini da se traga za nekim novim modalitetima, samo što ni ono što se pojavljuje kao alternativa ne čini mi se da je prava alternativa. Znate, imao je jedan ruski ekonomista koji je baš živio u tom periodu kad je Eliot, ali nisu međusobno imali ništa zajedničko. On se u Rusiji bavio analizom makroekonomskih trendova i zaključio da će socijalizam koji se tada pojavio na velika vrata oličen u Staljinu, da će da traje još nekih 50-60 godina, 70 najduže. I kad su te njegove prognoze došle do Staljina, on je naredio da ga ubiju, i ima jedna slika kada je taj Kondratjev, poznat pod svojim Kondratjevljevim ciklusima, streljan od strane Staljina zato što se usudio da prognozira da će neki socijalizam da traje samo 60-70 godina od tada. Tako da bavljenje tim prognozama nije ni malo bezazleno. Tako da nije mi ni čudno što pomenuti Martin Armstrong je onako bojkotovan od strane svih medija.
Pomenula sam Joe Bidena koji se sad vinuo ponovo, mislim čovjek je pred kraj života predsjednik jedne od najmoćnijih država sveta, a kad pogledam Vladimira Putina čini mi se da za njega ne važe Eliotovi talasi, da je on sad na sedmoj uzlaznoj putanji. Jeste razmišljali malo o predsjedniku Ruske federacije?
Nisam razmišljao o političarima uopšte, ali ono što mene je više zanimalo je makroekonomski trendovi. Sad, da li je pozadina tih trendova...
Kako niste kada je to u okviru poglavlja cena demokratije?
Pa
to
dobro,
je jako
cena demokratije u stvari priča o Buchananu. To je dio knjige koji baš i nije vezan toliko za Eliotove talase, ali sam ga namjerno pomenuo iz razloga što trebalo bi jednom za svagda valjda da se zna, ne samo na ovim nego i na širim prostorima, da politika nije igra ko će koga prevariti. Mislim da nedostaje mnogo ta odgovornost i za učinjeno i za obećano, tako da tu negde ukomponovati Eliotove talase ili Armstronga sa njegovim brojem pi nije baš lako, to bi podrazumevalo da pratite šta se obećavalo, a šta se postiglo, da li se to dešavalo u talasima ili ne, ali time se nisam bavio i baš i nemam namjeru da se bavim, ali ja sam pomenuo taj div iz knjige zato što Buchanana političari ne čitaju.
Knjiga izlazi i na engleskom jeziku. Kome ste zapravo pisali? Kome preporučujete? Ovako, da li, evo, bežite od politike stalno, ali meni je ta veza jako važna. Da li je preporučujete političarima?
Ovako, ima dio knjizi koji bi mogli da pročitaju. To je ono što bi oni inače trebali da čitaju, to je taj Buchanan. I ima i dio knjizi koji mogu da čitaju, jer znate, vi imate političare ili šta već, koji imaju uticaj na donosioce makroekonomskih odluka ili monetarnih. Tako da priča o kupovini i prodaji neke valute nije ni malo neupotrebljiva. Naravno, mi živimo u vrlo monetizovanom, imate 3-4 valute koje određuju sudbinu ostalih. Tako da nije loše, ne znam, čitaju ljudi to, nemojte misliti da baš nema ljudi koji se ovim ne bave, bave se, ali baš da dođe do političara, ja nemam tu ambiciju, niti se nadam da će se oni time baviti, jer oni su preskočili Buchanana, tako da prvo Buchanana, pa onda...
A Donald Trump, i njega ste pomenuli kao čoveka koji se mnogo smejao.
Ja sam 2017. godine počeo da pišem knjigu i tada su bila zanimljiva dešavanja u američkom Fedu. Tada je ta Janet Yellen, koja je danas ministar financija, bila guverner Feda i nju je Trump naravno smijenio, pa je Powell sada novi i ostao je. Postoji tamo jedna neverovatno zanimljiva američka tradicija, kako koji predsjednik dođe, tako izabere novog direktora Feda. E, ja mislim da je malo proces obrnut, da direktori Feda i naravno ekipe iza njih biraju američkog predsjednika, tako da, ali to je druga priča.
Pitanje za kraj, naravno, da li planirate da postanete milioner, pošto znate kojim sistemom može da se prati tržište i da se dođe do pare?
Ja planiram da napišem knjigu o Fibonacciju. Počeo sam u stvari da je pišem. Biće to manje više slična knjiga, ali malo više o njemu, iz razloga što o njemu je jako malo napisano. Ima jedna knjiga kod nas prevedena, ima nekih 4-5 knjiga o njemu napisanih, ali na način koji, na neki način koji se povezuje on sa Eliotovim talasima, u stvari malo razrađen, na drugi način razrađena ista ova knjiga, samo malo više o Fibonacciju, o njegovom značaju za, ja mislim da on zadužio zapadnu civilizaciju, tadašnje Rimsko carstvo, jer zahvaljujući njemu tada mrski arapski brojevni sistem, neću reći mrski, ali stran, ušao u Rimsko carstvo.
Da li smo sada u mom posljednjem silaznom talasu u ovoj emisiji, pošto sad već predugo pričamo, isteklo nam je vreme.
Dobro.
I da li gledaoci mogu da nas prate? Tako da Eliotovi talasi mogu da se primene i u istraživanju psihologije gledališta.
Pa ja siguran, gdje god imate brojke, bilo kakve vrste brojki, primjena na Novaka Đokovića i na neke druge stvari, par, ne znam, biografske, uzmete svoj život onako kad ste malo u poznijim godinama, pa ga analizirate unazad i naći ćete nekakve uspone i korekcije, da li se ta korekcija zaustavlja na 38 ili 61,8% prethodnog rasta, to je individualno, ali ja mislim da tu nešto ima i van ovoga tržišta. Ali evo da se vratim na Fibonaccija, to je još 3 rečenice. Znači, zašto je zaslužan? Znate da je u Rimskom carstvu ta upotreba rimskih brojeva bila prilično nepraktična i onda je on, jeli, putujući sa svojim ocem koji je bio trgovački putnik, često iz Pize putovao po severnom obodu Afrike i tamo se sretao sa trgovcima sa iste koji razmenjivali su razne robe i Fibonacci kao momak je ukapirao da njegov otac ima jako veliki problem u komunikaciji sa ljudima sa istoka, ne zbog jezičkih barijera, nego zbog jedinica mjere. I onda je Fibonacci, jeli, putujući s njim, upoznavajući se sa tim arapskim brojnim sistemom, napisao čuvenu knjigu Liber Abaci, koja je tek pre 20 godina prevedena sa latinskog na engleski, u kojem je u stvari promovisao prednosti arapskog brojnog sistema u odnosu na rimski i tek 300 godina posle njega je preovladao. Ima jedna divna knjiga, zove se Papagajeva teorema, to vam je u stvari istorija matematike. I tu ima jedan deo Fibonacciju, na moju veliku žalost, samo pola strane. Fibonacci je totalno nezasluženo, nema ga nigde. Ja se ne sjećam u školi da ga je iko, da smo ga učili, da se u njemu... Nije on neki ono matematičar koji se bavio integralima, visokom nekom matematikom, ali je toliko zaslužen za razvoj civilizacije, generalno zapadne. U ostalom, te nule i jedinice su i osnove kompjutera, tako da arapski brojevni sistem je na zapadu promovisan isključivo zahvaljujući Fibonacciju.
Puno hvala što ste nam približili Eliotove talase i druge alate kojima možemo da učinimo svet boljim ili makar bogatijim. Vidjet ćemo se na vašoj sljedećoj uzlaznoj krivulji kada izađe nova knjiga. Vladan Rakonjac, ekonomista, bio je moj gost večeras. Prijatno večer vam želim.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.